Góðan dag, kæru hlustendur. Við heyrðum kvennakórinn Norðurljós syngja hinn fyrstu jól, lagið eftir Ingibjörgu Þorbergs og textinn Kristján frá Djúpalæk. Stjórnandi kórsins séra Sigríður Óladóttir, undirleikari Viðar Guðmundsson og á flautu lék Kristín Lilja Sverrisdóttir. Í kórnum eru konur á ströndum og það einmitt á ströndum sem við munum dvelja næsta hálftíman eða rúmlega það.
Ég fættur á Seljanesi við Ingólfsfjörð, eða Nesi á milli Ingólfsfjörðar og Ófjörðar. Þar ég fættur 1946 og pappi og mamma keyptu drangana 1953 og fluttu þá norður. Þá ég 7 ára gamall. Þannig að ég sem sagt alinn á Seljanesi upp til 7 ára aldurs og síðan á Dröngum allt þar til að flutt var frá Dröngum 1966.
Og þangað til að þú flyttur frá Dröngum eða þangað til að allir fluttu?
Það drangar fór í eyði 1966. Við fórum öll, já, við fórum öll saman. Þannig að þá var búskap hætt. Svona hefðbundum búskap en við náttúrulega alltaf verið þar á vorin og sumrin meir og minna sinna hlunnindum, æðarvarpi, selveiðum meðan að það gaf af sér tekjur. Og rekaviðarvinnslu meðan að það var eitthvað fyrir það að hafa en nú það finnst það æðarvarpi sem að heillar menn og það virðist nú ekkert láta því að þú geti selst.
Þetta var Sveinn Kristinsson sem eins og hann sagði upp alinn á Dröngum á Ströndum. Drangar eru rétt norðan við hinn ægifögru drangaskörð sem mörgum gangandi manninum hafa reynst þrautin þingri. En sjómönnum einstök kennileiti. Aðdröngum eru erfiðar samgöngur. Það að segja ef við mælum samgöngur einungis í bílvegum. Fært að dröngum bæði gangandi, á hesti og á sjó. Og kannski hægt að telja slíkt til kosta nú á dögum þegar einvera forréttindi. En við ætlaðum að tala jólin. Hvaða endurminningar áttu jól hann að norðan?
Já, það var náttúrulega, jólin voru náttúrulega hátíð, þar eins og annars þar, en auðvitað var það þannig að allar daglegar annir þurftu að ganga fyrir sig á jólum sem aðra daga. Við vorum með stort bú, við vorum með kýr og hesta og þannig að það þurftu nú að sinna þessu öllu saman, þannig að það breyttist nú ekkert á jólunum. En maður reyndir svona að vera sneggri að sinna gegningum og drífa sér þá inn og fara að lesa eða gera eitthvað annað skemmtilegt. Þannig að jólin voru nú auðvitað hátíða brag en auðvitað gekk svona þetta daglega líf fyrir sig sko.
En nú hefur verið erfiðar að þið hafi ekki laupið í hérna Kringluna eða Smáralindina til að kaupa jólagjafir eða undirbúa jólaskraut. Hvernig var jólaundirbúningurinn?
Sko, hann gerðist nú mjög hratt síðustu dagana fyrir jól, sko. Mér mann eftir því að það var venja á mínu heimili, það var allt skúrað, alveg frá ofan frá lofti og niður úr. Við byggum í stóru húsi, strandamenn voru nú framsagnir og ágætlega efnaði mér svo á þessum stöðum þarna fyrir norðan á fyrirpart síðustu aldar, byggðu stór hús í bæði Ófjörðsfirði og Dröngum og víðarendar í sveitinni. Þannig að þetta var mjög stórt hús, það voru 12 vistarverur í þessu húsi, 3 hæðir og þannig að það var allmikið verk að skúra þetta og hreinsa, en það var alveg líkilatriði að gera þetta fyrir jólin og líka fyrir áramótin og ekki síður lögð áhersla á að allt væri hreint og þrifalegt fyrir áramótin og mörgu leiti voru áramótin svona meiri hátíðisdagur heldur en kannski jólin þó skrítið væri vegna þess að það var einhver blæri yfir áramótunum sem að hérna sem var þannig að fólk var svona rifja upp það sem gerst hefði og fólk var svona hugsa þá sem að höfðu týnst úr lífinu og svo framins og framins. Þannig áramótin voru svona kannski meiri svona hátíð að þýleitun til og fjölskyldan talaði kannski miklu meira saman. Jólin voru svona meira, já, borðum meira af góðu mat og lékum okkur kannski meira en en þetta var nú með þessum hætti sko. Jú, jú, auðvitað hérna þetta brast svona á seinnipartin á Þorláksmessu getum við sagt þegar að byrja að vara að sjóða hangikjötið því að það var alltaf sóðið á Þorláksmessu og þá fylltist nú húsið af hangikjöts ilm og þetta hangikjöt var nú ekki borðað fyrir á jóladegi þá var aldrei borðað skata neitt svoleiðis á Þorláksmessu heimi á mér það var nú einfallega vegna þess að sá fiskur var nú ekki bara til hann þarf að sækja með línu og menn voru ekkit að bændur voru ekkit að hanga á línu rétt fyrir jólin í skamdeginu sko til að ná sér í skötu eða gerðu það ekki á haustun yfirleitt. Þannig það var nú ekki síður sem að ég kynntist fyrir en ég kom bara suður að einhverjum fannst þetta voða sniðut að fara að geta kasúldin fisk rétt fyrir jólin. Sumir sagði nú að menn hefðu nú gert það svona til að hegna sjálfum sér að borða svona skötu til þess að jólamaturinn verði ennþá betri þegar að jólun kæmi. Ekki það fyrir að mér finnst skata fínt matur.
Ætli að skatan síður svona þá ekkur svona tengt föstunni.
Trúlega var það nú og svo hefur náttúrulega verið sko, sjóminn fyrir vestan að vestur á fjörðunum. Þetta var náttúrulega alþýðu matur þar sko. Á fjörðunum þar sem menn voru lifði náttúrulega meira og minna á sjó strandamenn áttu meira svona hálft á landi og hálft í sjó þannig að skatan var nú ekki sko daglegur matur þar
En þú, þetta er stór sískinhópur hvað voru þið, 14?
Við vorum 14 stykki, þannig að þetta var hafa mikið fjör í kotinu, oft á tíðum Eftir að Þorláksmessunum lauk, þá var svona reynt verið að þrýfa Þorláksmessu og á aðfangadag en það var alltaf allt tilbúið klukkan 6 og jólaskraut var nú eitthvað til, það var svona pokar og eitthvað kreppapír og síðan átti mamma laumaðan á svona því sem kallað var englahár og eitthvað svoleið sem ég veit ekki úr hverju var gert, sennilega eitthvað skona plastefni Jólatréð hins var heimasmíðað. Það var bara sem sagt fótur og stöng upp og svo út frá stönginni voru álmur sem kallaðar voru þar sem að svona breikkuðu smá saman út og þar var sett kerti á endan. Á þetta
logandi bara lifandi kerti.
Já, á þetta tré var svo sett berjaling, krækiberjaling og það var meðal annars eitt af þeim verkum sem að maður þegar maður fór að stálpast Eitt af þeim verkum sem maður sáum aðfangadag að fara upp í holt, þá hafði maður sett á sig hvar væri grúsku mikið berjaling, í hvaða lautum það væri nú og mundi það til að sækja það á aðfangadag og þá fórum maður með hníf og poka eða körfu eða eitthvað slíkt til að halda utan um þetta og fór og skar niður berjaling og kom með það heim og svo byrjaði maður að skreita tréð með því að binda þetta á tréð, byrja neðst og smá saman upp og þannig var tréð bara eins og það væri, þannig var það grænt. En það var að passa sig á því að hérna kertin sem sett voru á álmurnar, að þær næðu ekki að kertin næðu ekki að kveikja í lingjunum því að þetta var náttúrulega varð með tímanum. Fyrst eftir aðfangadagskvöld var náttúrulega lingið blautt og ekki eldfimt en svona þegar fór að líða á jólin þá var náttúrulega þotnaði lingið og varð mjög eldfimt þannig að það var að passa sig á þessu og kerti voru aldrei látin lifa á jólatrínu nema einhver væri viðstættur þannig að það var passað upp á þetta því að þetta gat fuðrað allt saman upp á augabræði.
En svo var, hvað matur var á aðfangadag?
Stundum var tekin kind og henni slátrað nokkrum dögum fyrir jól. Það var kölluð jólaærin, slátra jólaánni. Það var þá venjulega kind sem hafði verið bara geld sem með einhverjum ástæðum átti ekki lömb eða gati ekki egnast lömb og þá var hún tekin frá á haustinu og geymd til þess að verða slátrað fyrir jól. Þannig að þá borðað nýtt kjöt á aðfangadagskvöld steikt eða svona fíni sér að til með öllu þessum sem var nú van í sveitinni brúnuðum kartöflum, sósu og rabarbarasultu og grænum baunum stundum og svo framvegis þannig að það var oft sem þetta var stundum ef þetta var ekki þá var voru bara borðuð kannski söltu svið það var alltaf til svoleiðis það þótti mann og góður matur síðan var stundum nautkálfum var slátrað og þeir voru saltaðir þannig að salta nautakjöt það nú eitt af því sem manni finnst svona í bernskunni hafa verið eitt af því besta sem að borðaði saltað nautakjöt og síðan var náttúrulega bara stundum bara saltað lambakjöt með kartöflumús eða skvítri sósu græn baunum og eitthvað svona reynda fína þetta svolítið og svo var hangikjöt á jóladeginum
En það var þurft svolítið því að við verið næstu því voru þið öll heima?
Nei, þetta var nú sko, týndist náttúrulega hópurinn að týndist nú úr hópnum sko, fljótlega elstu systur mínar fóru auðvitað heiman og stopnuðu sín eigin heimili og voru ekki að koma heim jólin þannig að þetta það fækkaði nú í hópnum alltaf jaft og þétt eins og bara eftir því sem árin færðust yfir eðlilega
En svo með jólagjafirnar, hvað, það hefur ekkit verið auðvelt að fara og kaupa jólagjafir?
Nei, það var ekki mikið það að jólagjafir væri keyptar. Það var ekkit mikið jólagjafir. Við fengum bara einhverja nýja flík, sokka, vettlinga, trefil, húfu og eitthvað svona sem mamma hafði búið til sjálf. Það var ekki fyrir bara allra síðustu árin og dröngu sem var sá eitthvað svona sem var, hafði verið keypt í búð. Og það var þá eitthvað sem systur mínar, eldri systur voru að senda eitthvað svona smálegt sko sem okkur fannst nú þetta mjög skemmtilegt að fá. Ég mani því til dæmis að fyrsta jólagjöfin sem ég fekk sem að sannarlega var úr búð, það var jólasveinn úr vaxi og ég átti hann í mörg ár og ég átti hann allan tíman sem ég var á dröngum og ég hef nú skrifað smásögu þennan jólasveinn sem að og örlög hans, hvernig fór fyrir honum en þetta, mér af þessum jólasveinn mjög minnistæður
Hvernig fór fyrir jólasveinn?
Sko, þessi jólasveinn, hann ég geymd hann vel ég leiði ekki yngri sískinum mínum að leika sér með hann jólasveinn, vegna þess að ég vissi það gæti orðið honum að aldrei til að og skemmst svo ég að segja að þessi jólasveinn, sko, hann var þarna á dröngum og ég glemdi honum þegar ég fór þarna 1966. Hins vegar var hann alltaf á sama stað, þessi jólasveinn, og ég tók hann svona fram og skoðaði hann á mörg ár og áratugi eftir við fluttum á dröngum. Og heilsaði svona upp á þennan jólasveinn og hann svona myndi mig á benskuna og skemmtileg heitin á jólunum. En hann var náttúrulega bara jólasveinn úr vaxi og það var svona kveikur upp úr hausnum á honum. Og eitt vorið sem að ég kom norður, þá fór ég að gá að jólasveininum og ætlaðist nú til að hans byði nú eftir mér á sínum stað og heilsaði upp á mig. En þá var hann ekki þar. Hins vegar fann ég svörtu stígvílinn hans við hliðin á einu rúminu upp á hæðinni. Því þá hafði einhver fundið þetta fyrirtakskerti sem var jólasveinin minn og kveikti honum og brennt hann niður. Hann var fyrir mér svona merkilegt leikfang og svona minning um æskuna en fyrir einhverjum öðrum var hann bara ómerkilegt kerti sem að var ágætur til þess að brenna niður. Þannig að örlögu hans urðu þau að hann lýsti einhverja stund í myrkrinu norður dröngum og þar var með að saga hans öll.
Hvað gerði hátíðlega heitin á jólunum? Og er búið að taka hátíðina frá kannski börnum í dag?
Ég náttúrulega gnægðir nútímas sko alla daga eru svo miklar að það svo erfitt að gera eitthvað sem öðruvísi og eitthvað sérstakt. Ég meina við lifðum bara mjög einföldu lífi eins og alþýða Íslands gerði á þessum tíma og allt sem svona breytti út af því varð hátíð í augum hans. Það var ekkert bundið því að fá gjafir eða eitthvað slíkt. Ég meina við fórum bara í okkar fínastu föt, fórum upp í stofu og horfðum á jólatréð og það var alltaf labbað í kringum, eða gengi í kringum jólatréð og sungið. Þetta gerðist bara þennan eina dag á árinu og mamma og pappi bæði í sínum fínasta pússi og þetta gerðist ekkit kvöndags. Þannig að hérna jólin urði að þýleitum til alveg sérstök. Að það var engin dagur eða engin dagar svoleiðis ég veit ekki sko auðvitað eru jólin sko skemmtileg í dag en ofgnóttin enn auðvitað bara svo mikil að munurinn á kundeginum og jólunum kannski miklu minni hjá venjulegum krökkum í dag heldur hann var á þeim tíma svo náttúrulega var þetta við vorum náttúrulega ég meina, við vorum að borða eins góðan mat og tökvör á að hafa á þessum stað á þessum tíma dag eftir dag eftir dag og það var auðvitað tilbreyting ég til dæmis á jóladag þá var náttúrulega ekki færið snemma að fætur en það sem þetta ganga til gegninga og gefa kindunum og mjólka kýtnar og svo framvegis en það var til þessum síður heim á dröngum að það var alltaf rjómatert á jóladag og súkkulaði með og þetta var alveg einstakt og fast í minningunni og þetta síður sem ég hef haldið í minni fjölskyldu á jóladag svona upp úr hádeginu alltaf rjómaterta hér á mínu heimili og krakkarnir mínir og krakkarnir þeirra þeir koma hingað í rjómatertu og kakó á jóladegi þannig að svona haldast nú hérna hefðirnar við og ég veit að þessi hefð mun lifa áfram þó að ég skröldi ekki lengur hér hérna megin tilverunar sko.
Svona lýsti Sveinn Kristinsson frá Dröngum jólahátíðinni á sínum heimaslóðum. En við höldum Suðurstrandir og næsti viðmælandi Helga Gunnarsdóttir.
Ég svo fædd og aln upp á Eyri við Ingólfsfjörð og lengst af æsku minna var náttúrulega lengi vegur þangað þannig að allar bjargir komu með strandferðarskipunum sem var náttúrulega og að því að við ætlum nú að ræða jólin þá byðum við í ofæni náttúrulega eftir varningnum þaðan og mamma sem var mjög flink saumakona þurfti til dæmis að fá einhverja vinkonum sína neðættingja til að fara í búður og kaupa efni í jólakjólana og saumaði á okkur þessi fallegu jóladress alltaf
Okkur fjórar systurnar
og hérna, einnig þurfti hún að sko fá einhverja til að finna kannski einhverja jólagjafir því það var ekki mikið úrval í kaupfélaginu og við komumst kannski bara ekki endilega í kaupfélagið fyrir jólin af því að það snjóaði mikið á þessum árum og var aldrei rutt, það var eint að reyðja fyrir jólin kannski einu sinni svo var hægt að komast á bíl en það var ekki alltaf sem það
tók. En strandferðarskipið, hvar var það?
Það kom sem frá Reykjavík og sildi hringin í kringum landið, gjarnan skjaldbreið sem kom til okkar.
Og var það bara þannig á firðinum?
Það lagði við bryggju, þá voru góða bryggjur og hérna skipaði upp varningum og stærsta svona eina, það sem minni mest á jólin eplalektin. Af því við fengum fyrir jól einn kassa af eplum og einn af appelsínum og þessi lykt sko lá yfir húsinu og þetta var held ég eini tími ársins sem við fengum ávexti.
En hvernig var undirbúningurinn? Var á þessum tímum þrifu konur mjög mikið?
Allt við, gardínur, loft, veggir, þetta var svakaleg hringjending alltaf. En svo var náttúrulega smákökubaksturinn stór og mamma var búin að safna eggjum í lengri tíma við áttum nokkrar hænur og það þurfti að safna í það. Bakaðir margir dunkar og á þessum svona síðustu dögum fyrir jól var, heyrði maður oft fótatak fram í búri, það var einhverjar að læðast í dunkana. Ég segi nú ekki hver var duglegast af okkur.
En sem sagt það baka mikið, en þið voru þarna fjóra systur, tókuð þið algjörlega þátt í þessum undirbúningi?
Nei, við vorum nú held ég aldrei svona, jó, eftir sem við eldumst, við tókum þátt í reyngjörningum að það og svona að halda fínu, sko. En mamma var náttúrulega með eins og konar þessum tíma sína sortir, alltaf föstar yndislega góðar kökur og hérna... Þannig að vissi alveg hvað kom. Þegar við loksins máttum sko fara að snæða þetta. En þetta sko var ekkert að fara út í búð skilur við. Það var bara að gera góðar áallanir og búa við það sem til var sko.
En það þessa, mér stróldi merkilegt þetta með þetta að hún hefur þá samband við einhvern úr fjölskyldinu sem býr hérna í Reykjavík sem að voru svona sendibúðar sem fóru það út allan bæ til að útveginni varðni. Hverjir voru þetta?
Þetta voru nú svona góðar frænkur sem að hérna lögðu þetta á sig og hún hafði samband við já á líka sko að þetta eldri saga en þetta þegar ég sé bréf frá sko mömmuna mömmu þar sem meðan mamma bjóði í Reykjavík þá var amma að byrja hann að senda sér svona og svona og svona í bréfi þannig að þetta svona bréflegar beinir
Þetta heilmikli snúningar sem að þetta fólk henni bænum hafði fyrir því að fara og finna alls konar
Jólagjafir efni og allt sem til þurfti þetta var þurftir eiga erindreka í Reykjavík til að bjarga þess
En hvernig var svo hvernig, ef þú mynd bara lýsa til dæmis eins og þorlásmessu
Já, það var, þetta voru sko mjög sterkar hefðir. Pappi og mamma lokuðu sinni í stofu, einhvern tíðan eftir kvöldmat, ægilegt pukur, náði jólaskrautið upp á háaloft og svo var bara stofunni læst sko og við fengum ekki að koma þar inn fyrir eftir sko mat á aðfangadag. Þannig við gengum svona inn í jólin, þá var þau búin að skreita allt. Setti bjólatri og pakka og alls konar svona skreit sem var til. Það var ægilegu spenningur og við röðum okkur eftir aldri fyrir framan stofuhurðinni og ég var náttúrulega aftast að því ég var yngst og mesta spennan í mér auðvitað. Og þá gekk maður svona inn í jólin. Og mér langaði enn dál til að hafa þetta svona þegar við varum komið með okkar eigin fjölskyld en það bara allt svo opið í dag. Gæg.
Ekki tætt að læsa stofinni?
Nei, og stofan bara einhvern veginn í samleikjandi, sko. Það sem okkur þótti nú sérstakast við, sko, maturum var hérna lambakjött eitthvað skonar. En þetta var eina skipti árin sem pappi þóði upp og við horfðum á hann í fórundra hvernig hann gæti bara gert þetta svona vel eins og ári. Þannig að það var svona...
Og partur á jólahátíðinu, ja. Pappin vaskaði.
Já, það var, okkur þótti mikið til þess koma. Og hérna...
En hvað með jólagjafir?
Já, og ég held að það nú, sko, í barnaskólanum var bókasafn og líka selda nýjar bækur hjá skólastjórnum. Þannig ég held að við nú yfirleitt fengið bækur og svo... Eitthvað sem að erindreikin í Reykjavík hafði fundið fínt. En ein jólin fekk ég, og það var að hugsa það, vörubíl sem pappi smíðaði fyrir mig. Og verkfærakassa, með svona litlu barnaleikvang. Ég náttúrulega fjórða stelpan og ekki vona neinum bróður, þannig að það varð að gera eitthvað eins. Þetta, ég legg mér mikið með þetta, sko.
En þú veist ekki dúkku frá pappaðinum?
Nei, ekki þetta skipti. En þetta kom úr Reykjavík frá, hérna, já. En ég var nú svo að vildi við náttúrulega gefa líka. Og pappi var nú nokkuð lungin í að smíða og var að renna og svona. En einu sinni fórum við að báta út að eyða því að það var ekki rödd. Gengum yfir eyðið yfir í Nálufjörð til að vesla.
Það sem var kaupfélag?
Já, mikil bara, daldi mikil ferð, sko. Og þá var ég keypti títiprjónunga mömmu. Það var ekkert annars í fann í búinn. Þannig að þetta var nú oft daldi sérkennilega ekki held ég, sko, sem að koma upp úr kassana.
En hvað svo með, sem sagt, jóladaginn, voru einhverjar sérstakar hefðir þá?
Nei, það var nú svona bara... samt svona spari dagur en hérna en það sem var líka mér minnir að við höfum á sko aðfangdagskvöld svona hálf tíu leiti farið í ægilega fínt súkkulaði og smákökur í á og ömmu upp á eiri sko
Já þau bjögguð hann í næsta húsi
Já og þá hafi og það hefur nú verið svona já dregna fram allar góðu kökurnar lagkökur og smákökur og rjómaterta og heitt kakó og svona dagurinn endaði með þeim.
En hvernig menningar áttu? Var þetta hátíðleg stund? Var þetta góð jól?
Þetta voru ægilega góð jól og ég hugsa oft til þess að oft látum við þetta getur maður ekki bara haldið henn jól á eyri núna. Skilur ég. Þetta náttúrulega miklu meiri fábreytileiki og ekki eins margt sem að maður, já það eru svona umfangsminna og einhvern veginn.
Einfaldara. En hvað með gamlárskvöld?
Gamlárskvöld þá var lengi vel dregið alls konar eldsefni upp á hérna hjalla eins og heitir sem stendur fyrir ofan bæinn og síðan voru búin til kindlar úr grófum pokum og settir á hérna dýttjóli og svo genguðu þar upp og kveiktum í þessu báli sem að lísti þá yfir eyri svona þannig áskemmtilega líka.
Og hér flutti kvennakórinn Norðurljós, Ó Jesú barn. Textin eftir Jakob Jóhannesson Smára, en lagið eftir Eyþór Stefánsson. Áður sagði Helga Gunnarsdóttir frá endurminningum sínum jólin á Eyri við Ingólfsfjörð. Sunnar á ströndum í Steingrímsfjörðinum Selströndin. Og það ekki svo ýkja mörg ár síðan bílfært varð allt árið Selströnd og á Hólmavík. Það sem aðalverslunastaður byggðarinnar og hefur verið lengi. Þótt bændur og búalið hafi verið mun meira sjálfbjarga áður fyrr, þurfti að komast í kaupstað og ekki síst fyrir jólin. Dögg Ólafsdóttir alin upp á Sandnesi við Selströnd, en þangað komu strandamenn að norðan til að komast yfir fjörðin og í kaupstað á Hólmavík.
Ég fæntist þar.
Og hvað
Svo var ég sett til Húsavíkur því mamma veiktist og ég var þar held ég í 2 ár og svo kom ég heim og eftir það var ég á Sandnesi þangað til að ég var honum hvað 12 ára þá að fara að lána mann til þess að vinna
Og hvað hérna var þetta erfitt nú komu til dæmis hafís og...
Já, það var mjög erfitt
Hvernig þá?
Bara eiginlega sérstaklega andlegu liðinni maður var svo hrættur
Við þá, þegar hafísi var?
Já
hvernig, hvernig þá, við hvað varstu hrætt?
Ég var hrætt ísbyrni
Og það náttúrulega bara raunverulega hræðsla Það gat gerst
Það gat gerst En það var alveg óþarfi en ég beiti tekinu inn í mig Já
En hvernig nú með það að ná sér í nauðsynjar? Hvernig þið fóruð með bát yfir fjörðin?
Já, bara með bát og svo var þetta svona þjóðbraut og þá var farið með alla bjartfringa og norðubala og yfir fjörðin og beðið og komið með það tilbaka.
Þá var farið með bát frá Sandnes yfir fjörðin?
Já.
Og þá róiði það hvernig?
Nei, það var nú komin vélbóti þá.
Og hvað heldur að hafa verið margir sem var færi með kannski cirka í einu?
Guð mér góði.
Kannski 15-20 manns.
Ég minns þetta 15 manns.
En manst þú svo eftir því að þið hafi róið bara árabát yfir til að komast í veslun?
Já.
Og hvernig gekk það?
Ég var bara hrædd að vera árabát. Ég man það bara.
Og hverjir?
Það var nú aðalega Guðmundur bróðir minn.
En mamma þín réri ekki með ykkur?
Nei.
Nei.
Nei, nei.
En segðu mér, hvað manstu eftir jólunum hana?
Ég man eftir jólunum þannig að það var voða mikið tilstand, það var baka mikið og það var hreingert allt hátt og látt, skipt á rúmum, náttúrulega. Og við öll sett í bað og þá var nú ekki baðkar, heldur bara bali og við vorum böðu upp úr balanum. Svo fengum við náttúrulega öll ný föt, mamma saumaði á okkur öll föt og prjónaði, þá var maður í prjónaból og öllu og það var allt prjónað og ullas okkur uppi til klof og svo var maður í koti með sokkaböndu.
Sem sokkarnir voru festir í.
Já.
Og hvernig voru svo, hvernig var jóla undirbúningurinn eins og Þorláksmessu? Var þá...
Nei, það var ekkit sérstætt á Þorláksmessu.
En svo bara á aðfangadaginn?
Aðfangadaginn, já.
Og hvernig gekk hann fyrir sig?
Hann gekk þannig fyrir sig að sko, það var náttúrulega allt skúrað hátt og látt, byrjað á því. Og svo var svona verið að taka til matinn og þess aftar. Og svo leittist okkur svo að bíða eftir aðfangadagnjóna, náttúrulega. Við vorum látin sitja uppi við að hlusta á messuna klukkan 6. Svo var borðað.
Og hvað matur var?
Það var yfirleitt kjöt og kjötsúpa. Yfirleitt.
En jólagjafir?
Við fengum alltaf 2 jólagjafir. Frá systir pappa sem var innhleip og svo frá pappa og mömmu.
Og manstu hvað það var sem þið fengu?
Það var nú alltaf kertaspil og svo man ég ekki meir.
Nei.
Nei.
En manstu eitthvað eftir einhverjum jólavættum, grílu eða jólasveinanum?
Nei.
Það var aldrei talað það?
Nei. Aldrei. Nei.
Og það var Dögg Ólafsdóttir sem lýsti sínum æskujólum á Sandnesi við Steingrímsfjörð. En nú skulum við huga að börnum dagsins í dag á Ströndum. Ég fékk að fara á jólastund í grunnskólanum á Drangsnesi. Þar sem börnin með kennurum komu saman og héldu það sem þau kalla kærleikstund á síðasta skóladegi fyrir jól sem að sjálfsögðu líka síðasti skóladegur ársins. Á kærleiksstundinni sitja börnin með lítil kerti og segja frá því sem þau eru þakklátt fyrir á árinu sem nú eru að verða búið.
Ég er þakklátt fyrir að hafa fengið að fara í að æfa fótbolta og fengið að fara til Frakklands og að horfa leikinn bara heima hjá ekki þarna út af vellinum. Þakklátt fyrir að sé að koma jól og þakklátt fyrir að eiga heima á Drangsnesi.
Ég bara þakklátt fyrir að eiga heilbrigða fjölskyldu og þakklátt fyrir vinina sem ég kynst á þessu ári.
Ég bara þakklátt fyrir að jólin að koma og að ég á góða fjölskyldu og ég á góða vini. Og ég að fá pakka.
Ég þakka bara fyrir að búa Drangsnesi og eiga góð fjölskyldu og vera í þessum skóla.
Ég er þakklátt fyrir að eiga góða og heilbrigða fjölskyldu og vini og að hafa þak yfir höfuð og fá að vera í skóla.
Ég er þakklátt fyrir fjölskylduna mína. Ég er þakklátt að ég á hús til þess að búa í. Ég er þakklátt fyrir allt sem ég á. Og ég er þakklátt fyrir að búa fyrir að eiga vini.
Ég er þakklátt fyrir að búa með fjölskyldunum mína og fara í fótboltaæfingu og...
Og að lokum heyrum við strandastúlkuna Gunni Halldórsdóttur syngja Ó helga nótt. Undirleik annaðist Borgar Þórarinsson. Og ég þakka ykkur fyrir að hlusta og gleðileg jól.
Bróður bæn til sín. Ég er þakklátt fyrir fjölskylduna mína.
Ég er þakklátt fyrir þetta líf og fyrir fjölskyldu mína og vini og þakklátt fyrir það að fá að búa hérna á Drangsnesi og fá að vera með ykkur. Ég mér finnst ég vera að hafa lært svo mikið af ykkur. Og þakklátt fyrir þessa stund og fyrir þær stundir sem viðum átt hérna í skólanum.
Ég bara þakklátt fyrir að allir hafi góða heilsu og líði vel.